Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Šadursku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 29, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Šadursku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam debatas, ir pulkstens, ir jau divas pāri pieciem. Mūsu darba kārtība nav izskatīta šobrīd. Mums ir šobrīd, mēs varam tātad piedāvāt vai nu turpināt bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība, vai mēs ejam pārtraukumā un turpinam tad tālāk. Vai cienījumiem deputātiem un deputātiem ir iebildumi, ja mēs turpinām bez pārtraukuma? Tātad, kolēģi, bija priekšlikums turpināt sēdi bez pārtraukuma, lūdzu balsosim par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 16, atturas 3, sēde tiek turpināt. Sākam debats vārds debatais deputātam Valērijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, šis jautājums patiešām ir ļoti nopietns, un tāpēc es vēlos paust arī savu viedokli par konkrētiem priekšlikumiem. Lieta ir tāda, ka jebkurai valsts un pašvaldības iestādei savā darbībā jāievēro labas pārvaldības princips, un tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru iztenošanu sapratīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvaldē ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskas intereses. Satversmes tiesā viena no savām 2004. Gada spriedumiem norāda, ka valstī atbilstoši labas pārvaldības principam, kas izriet no satversmes 89. Pantā un valsts pārvaldes iekārtas likumā 10. Pantā, ir pienākums vienkāršot un uzlabot pārvaldes kārtību, kā arī organizēt to pēc iespējas efektīvi. Un kā jau 1998. Gadā noradīja Eiropas Savienības ombuds Jākobs Sedermans, laba pārvaldība nozīmē to, ka iestādēm jābūt izpalīdzīgam. Es uzskatu, ka ir nesamirīgi noteikt administratīvu atbildību par to, ka, piemēram, iestādē vēlēdāmās būt pieejamāka personām ir izlikusi informāciju, līdzas latviešu valodai, arī kādā citā svešvalodā. Un līdz ar to es vēlos pievērst jūsu uzmanību un aicinu izvērtēt likuma projekta otrā panta otras daļas redakcijas kvalitāti, kas paredz papildināt APK ar jaunu normu, kas paredz sodu par informācijas sniegšanu sabiedrībai līdztekus valsts valodā arī svešvalodā. Es uzskatu, ka tas nav samērīgi uzlikt vienādus sodus gan par plašāku sabiedrības informēšanu, gan arī par preču realizāciju, nenodrošinot preču marķējuma lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietverts informācijas pilnīgu tulkojumu valsts valodā. Starp citu, Latvijas darba devēju konfederācija, kā arī Latvijas Republikas tiesībsargs, ir līdzīgās domās. Uzskatu, ka Latvijas valsts atpazīstamība un tēls tikai iegūs no tā, ka ir pieejama plaša informācija ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, kā arī iebraucējam, kas ierodas Latvijā, piemēram, uzņēmējdarbības vai kādu citu iemeslu dēļ, un uzturas šeit īsāku vai ilgāku laiku, saskaroties arī ar valsts un publiskajām institūcijām. Es domāju, ka informācijas nodrošināšana svešvalodās līdzteikus valstsvalodai liecina par labi pārvaldītu un uz klientu orientētu organizāciju. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt deputātā Gešana 9. Priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie deputāti, cienījamais tieslietu ministrs, prihabalikum projekta autors, deputāte Valerija Adjehada priekšlikuma būtība ir išliek no likum projekta kodeksa panta papildinājumu ar jauna daļa, kas parec soda par informācijas niekādu sabiedrību līdz tiekus valsts valodai ar sviek valodai. Priedhis normas Evihanu kodeksa kategorijas tiebelt, gan Latvijos darba devijų konfederācija, gan Latvijos tesipsark. Gan pirmi, gan otrais versus juridiskai komisija ar protesta vestaliam, kuras tika nekliauta plaka atteicīga argumentācija. Demgal komisija ir izskatējusi likum projektu pirms otra lasojuma un noraidusi atteicīga deputāta priekšlikuma ho vestaļu autora prombūtne, kas nedara komisijai godu. Gan Latvijas darba devijų konfederācija, gan Latvijas tesipsark haubas, vai minitas normas ekliuhada kodeksa veicinas sabiedriska integrācija. Es bezliekam diplomatistim atkapiam teikhu jums sekeha. Valst institucijas apgalvoja, kad to darbības prioritāte ir aizsargat Latviju valodu un tas nesējās. Katram ir tiesības vierhatas, kada iestada vai privātāja kompānija Latviju valoda būt pareizi saprastam un pareizi apkalpotam. Norba, kuru piedāvāts izsvitrot no likuma, nekada tam līdzīga sevi nesatvar. Tā nekada veida nepastiprina Latviju valodas pozīcijas un nekada neaizstāv Latviju patarētāja tiesības. Glūgi prietēja, tā atklāta kūrina Latviju naida pret saviem kaimeniam, kuri runa un raksta krievu valodā. Tā var būt tikama tikai tādam cilvēkam, kur izjūt negatīvas emocijas, redzēdams jebkuru uzrakstu tirliskajā rakstā. Hispants ir verstus to, lai nerobīgotu krieviem pieeju viņam vitāli svarīgākai informācijai, pazemot tos un nostādāt nevienlīdzīgas stāvokļi salīdzinājumā ar Latvijām. Principa likum projekta autori arī neparakslēpj hādu savu likum projekta leģitīmu mērķē. Tesipsargs ar neizpratni cita savu vestuļa citējumas no tesļotu ministrijas sagatavotas anotācijas arī estos citēkā. Piemēram, estadas ar espēd materiāla palīdzību neretas lietas informācija, piemēram, par komunālu pakalpojumu apmaksas kārtībā līdzis valsts valoda arī sviek valoda. Tesipsargs ir neizpratni. Tātad estada grasas sodas par labas pārvaldības principa Everohana. Damas un kundi, cienījumas kolēģis Stottenbergs, balsot komisija kopā ar visiem pārējiem Latvijam par šīs absurdas normas saglabākana, pamatāja to hādā. Jā, tā ir absurda, bet hādu estadas darbība aizliet ministru kabineta noteikumā. Un viņam zinama taisnība ir, bet to teica cilvēks, kurš divas gadus bija nosēdējis ministru kabinetā, bet pat ne pirksta nepakustināja, lai grozītu hos noteikumās. Galu galā, ja likuma izskatāšana saima rezultāta tiks grozīt ministru kabineta noteikumā, tas nozīmēs vieni dēļ to, ka rasisti un ksenofobi nesastādā vairākumu saimā. Nobeigumā es citēju jums frāzi no darba devēju konfederācijas viestaļās, kas pilnībā sakrēt ar Latvijas adresētām starptautiskajām rekomendācijām. Konfederācija uzskatā, ka valstai jāvēlta atbilstoši resursi valsts valodas popularizēšanai, mācību materiālu sagatavošanai, apmācību organizēšanai, lai nodrošinātu iedzīvotāju, tā skaita reemigrējušu ģimeņu, vieglāku atgriešanos Latvijas sabiedrībā. Paldies, aicinu atbalstāt Adihada kunga priekšlikumā.
Debates slēgtas. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst komisijas vārdā?
Tie nav ko piebilst.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātā Geišina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 23 deputāti, pret 59 atturās 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmito priekšlikumu iesniedzis deputāts Šedurskis, komisija nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par desmito priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par desmito deputāta Šedurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 11 deputāti, pret 24, atturās 46, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikumu iesniedz deputāts Gešins un komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats par 11. priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Valērijs Agešins.
Cienamie kolēģi! Es iebilstu pret likumprojekta 3. panta piedāvātu redakciju, jo, manuprāt, ir vienkārši nelietderīgi noteikt sodu pašnodarbinātam personam tikai par to, ka šīs personas sev nav noteikušas nepieciešamu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Ir nepieciešams izvērtēt arī piedāvātu panta redakciju pēc būtības, jo arī darbā devējiem paredzēt sodu par saraksta nesastādīšanu ir vienkārši nesamērīgi. Svarīgāk ir izvērtēt, vai darbinieku zināšanas atbilst attiecīgi nepieciešamajam valsts valodas līmenim. Protams, es uzskatu, ka valstī jāvēlta atbilstoši resursi valsts valodas popularizēšanai, bet savukārt es ļoti kritiski vērtēju šī mērķa īstenošanai izvēlētu līdzekli, proti lēmumu problēma sākt risināt ar normatīvu aktu grozījumiem, turklāt tādiem, kuros tiek palielināta sankcijas un paredzēta administratīva atbildība par vairākiem pārkāpumiem, kas līdz šim nebija paredzēti administratīvu pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsot par 11. priekšlikumu. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Jākavs Pliners.
Kolēģi, Agešina kunga priekšlikuma būtība ir šāda. Izslēgt no likumprojekta jaunu pantu, kas paredz sodīt darba devēju, ja tas nesniec to darbinieku sarakstu, kuri ir pakļauti obligātai valsts valodas atestācijai. Šo priekšlikumu būtu jāizskata vēl jūlijā pieņemto ministru kabineta noteikumu kontekstā, kuri paredz paplašināt amatu un profesiju loku privātāja sfēra no 48 līdz 1200, tātad 25 reizes. Protams, tas krasi atvieglo darba devējiem darbu. Pietiek tikai piestiprināt pie stenda 26 lapas pušu sarakstu, un lai katrs darbinieks atzīmēs sevi ar keksīti. Sakarā ar šiem noteikumiem mēs bijām iesnieguši deputātu jautājumus gan šos noteikumus atcerējušajam tieslietu ministram, gan ministru prezidentam. Abos šajos gadījumos abas augstās amatpersonas nebija spējīgas atbildēt uz visvienkāršākajiem jautājumiem. Proti, kādi pasākumi veikti, lai apmācītu tās personas, kuram tiks piemēroti šie noteikumi? Kādi pasākumi tiks veikti, lai iekārtotu darba tās personas, kuras var zaudēt savu darbu, pēc noteikumus norādīta pārējais termiņa izbeigšanas? Kāpēc tiek plānots pakļaut atestāciju jau strādējušus cilvēku, kuru pienākumus arī bez tā ietilpst saskarsmē ar iedzīvotājiem un par kuriem nav saņemta neviena sūdzība? Un galvenais, uz ko viņi nespēja atbildēt, ir tas, cik liels darbinieku skaits tiks pakļauts valodas atestāciju pēc šā sarakstā, kas sastāv no 1200 profesijām. Cik tad tomēr būs šādu cilvēku? 10 vai pat 100? 1000? Tas, ievērojiet, jau ir budžeta jautājums, jo samaksādami par atestāciju 30 latus, katrs, visi kopā šie darbinieki, ieskaitīs valsts budžetā 3 miljonus latus. Tas ir arī laika jautājums, un valstī pastāv tikai viena valsts valodas inspekcijas centrs, un šie cilvēki gaidīs atestāciju daudz gadus. Tas ir arī divi iepriekš minēto amatpersonu prestīža jautājums, jo kā viņi var pieņemt valsts mēroga lēmumus, ja viņu rīcība pat nav aptuvenas informācijas par to, cik lielu un kādu personu loku šīs lēmums skars. Nu un beidzot, tas ir jautājums, kas attiecas uz to, kā un cik liela mēra Bērziņa un Godmane kungi ciena Latvijas satversme un likumus. Gan satversme, gan saimas kārtības rullis parec, ka deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus, bet ministriem uz tiem jāatbild. Tostarp arī personīgi ierodoties saimā. Neskatoties uz to, tieslietu ministrs, kuram būtu jādemonstrē likumu ievērošanas paraugus, trīsreiz nebija ierādies saimā, lai atbildētu uz jautājumiem. Ministru prezidents bija demonstrējis lielāku cieņu pret satversmi. Viņš nebija ierādies saimā divreiz, bet pēc tam uzdeva tieslietu ministram dot atbildes mutvardos. Jāatzīmē, ka eksistē vēl viena apspriežama likumprojekta pretrunā. Jau ar citiem ministru kabineta valodas noteikumiem, kuru projekts tika atbalstīts septembrī valsts sekretāru sanāksmē. Šis projekts nosaka, ka darba devēju pienākums ir sniegt darbinieku sarakstus tikai kopš nākamā gada 1. augustā. Toties likumprojekts paredz sodīt ar naudas sodiem darba devējus, ja tie, nekavējoties kopš pieņemšanas brīža, nesniegs darbinieku sarakstus. Lūk, tāda mums ir likumdošana. Aicinu izsvitrot no likumprojekta absurda normu par proskripcijas sarakstu iesniegšanu un atbalstīt deputātā Gešana priekšlikumu. Paldies!
Debates slēgtas. Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātā Gēšana 11. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par priekšlikumu balsojuši 25 deputāti, pret 55, atturās 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, lūdzu nelielu uzmanību vismaz tiem, kuri bija visu laiku noskaņot balsot par priekšlikumiem valsts valodas jautājumos. Šis 12. Priekšlikums neskar valsts valodu. Šis priekšlikums skar iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību, kura ir mainījusies ar jauna likuma pieņemšanu šajā sakarā un 2007. Gada 17. Maijā tika izslēgts no likuma, no administratīvā pārkāpuma kodeksa šis pants, jo administratīvā procesā šī pārsūdzēšanas kārtība ir pilnīgi citāda. Taču priekšlikuma iesniedzējs ar savu 12. Priekšlikumu vēlas atjaunot kaut ko līdzīgu vecajai kārtībai, līdz ar to, kā teica pārstāvi no juridiskā biroja un arī kāda mums ir informācija no augstākās tiesas senāta, ka veidojas dažāda tiesu prakse un ka bieži vien pa vienu un to pašu neatbildēšanu uz iesniegumu vai sūdzību veidojas dažādu veidu pārsūdzēšanas kārtību. Gan šo uzlikto sodu pārsūdzēšanu, gan arī vienkārši neatbildēšanas pārsūdzēšanu. Tādējādi komisija aicina neatbalstīt šo 12. Kārļa Šadurska priekšlikumu, kurš nekādā gadījumā nav saistīts ar iepriekšējiem valsts valodas saistītiem priekšlikumiem.
Atklājam debates. Debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, paldies Rasnaģa kungam, kurš ļoti korekti izstāstīja priekšlikumu būtību. Piebildīšu tikai to, ka es pieturos pie tā uzskata, ka uz priekšlikumiem, sūdzībām un iesniegumiem amatpersonām tomēr ir jāatbild. Tos, kuri domā līdzīgi kā es, aicinu balsot par.
Debates slēgtas. Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā?
Jā, komisijas vārdā tātad varu minēt, ka soda noteikšana nenoņem vai neuzliek kādu jaunu pienākumu. Šis pienākums atbildēt ir noteikts jaunajā iesnieguma likumā. Un tas tāpat tiek pildīts neatkarīgi no tā, vai kāds atbalsta jūsu priekšlikumu vai nē. Bet ja šis priekšlikums tiek atbalstīts, tad mēs vienkārši nostādām tiesneši diezgan neveiklā stāvoklī. Viņiem pa divām dažādām lietām ir pa vienu un to pašu jautājumu jālem divos dažādos procesos. Tā arī var sanākt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par 12. Deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 23 deputāti, pret 48, atturās 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot, pēdējais 13. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir par, nav pēdējais, viens no pēdējiem 13. Ir par piekritību tiesām. Es pat nezinu, vai tas vispār vairs ir balsojums, ja pārējie noraidīt.
Sakarā ar iepriekšējiem noraidītiem šis priekšlikums nav balsojams.
14. Ir deputātā Gešina priekšlikums, kurš arī ierosina samazināt valsts valodas centra pilnvaras lemt par administratīvo sodīšanu. Komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputātā Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 20 deputāti, pret 54, atturās 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot pēdējais 15. Ir deputāts Šadurska priekšlikums, kurā tiek ierosināts palielināt to sodu apjomu, kuru būtu tiesīgs noteikt valsts valodas centra direktors vai viņa vietnieks. Komisija neatbalstē.
Deputāti neiebilst. Neiebilst. Paldies. Līdz ar to priekšlikumu izskatīti, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 64 deputāti, pret 23 neviens neatturās. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Komisija ierosina trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 27. novembri.
Vēlreiz lūdzu.
Šā gada 27. novembri.
27. novembris. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts, grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Skatāmies dokumentu 3205 uz otro lasījumu. Grozījumos administratīvo pārkāpumu kodeksā ir tikai viens priekšlikums, ko iesniedz deputāts Māris Kučinskis. Tas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Atklājuma debates. Debatēs runā deputāts Imants Valērs.
Šis deputāta Māra Kučinska priekšlikums ir saistīts ar grozījumiem politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā un grozījumos likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropa parlamenta vēlēšanām un par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām, par kuru virdzība ir atbildīga valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Priekšlikuma būtība un mērķis ir uzlabot politisko partiju finanšu noteikumu regulējumu, iesakot attiecīgo likuma normu redakcijā, kas turpmāk neļaus uzskatīt par neatļaut saņemtiem tikai tieši saņemtos ziedojumus. Ar vārdiem tieši vai netieši apzināti tiek padarīts plašāks šis regulējums, pēc kura uzraugošās institūcijas varēs pie atbildības savu partijas par attiecīgiem pārkāpumiem. Tādēļ likumdevējs skaidri būs definējis konkrēto pārkāpumu.
Debates slēgtas. Deputātiem nav iebildumu pret pirmo priekšlikumu. Vai komisijas vārdā vēl ko vēlties piebilst? Iebildumu nav. Līdz ar to priekšlikumu izskatīti, lūdzu zvanu.
Aicinām balsot otrā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Šā gada 27. novembris.
27. novembris. Vai ir citi priekšlikumi? Nav, paldies, priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godā tie kolēģi, mēs skatāmies dokumentu 3206. Uz otro lasījumu ir iesniegti 14 priekšlikumi, un ja jūs rūpīgi tos paskatīsieties, tad redzēsiet, ka tie ir tie paši Kārļa Šadurska priekšlikumi, kuri bija iepriekšējā likuma projektā, tā ka kuras komisija noraidījusi.
Atklājam debats par pirmo priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, iepriekš jūs tik klaji demonstrējāt nevēlēšanos strādāt, man ir prieks, ka tagad ir otrā elpa, nu mēs varēsim kārtīgi pastrādāt. Rasnačs kungs bija mazliet neprecīs. Tie tiešām ir ļoti līdzīgi priekšlikumi, jo patiesībā strādājot ar šo administratīvo pārkāpumu kodeksu, nekad nezini, kurš atvērums virzīsies ātrāk, kurš lēnāk. Un tā nu ir izgadījies, ka šie priekšlikumi tiešām ir dublējušies divos, tie ir ļoti līdzīgi, bet neprecizitāte bija tā, ka no šiem priekšlikumiem vienu manu priekšlikumu komisija ir daļēji atbalstījusi, redakcionāli precizējot. Tā ir milzīga uzvara. Nu, arī priekšlikums nebija tik būtisks. Kolēģi, es nelolo ilūzijas, ka jūsu rūpes par valodu vai nacionālo jautājumu, vai stāji nacionālos jautājumos ir mainījušies šajās dažās minūtēs ar abiem likumprojektu atvērumiem. Es esmu ļoti iepriecināts, ka jaunais laiks manus priekšlikumus noraidīja atturoties, bet saskaņas centra priekšlikumus noraidīja balsojot pret. Tā ir ļoti laba nacionāla stāja. Paldies jums, jaunais laiks! Paldies visiem nacionāli domājošiem deputātiem šeit. Varbūt, ka līdzīgi kā ekonomikā, mums ir jānonāk ļoti dziļā krīzes situācijā, lai deputāti sāktu domāt arī par saviem deputātu pienākumiem tādās abstraktās lietās kā valsts valoda. Aicinu visos manos priekšlikumos deputātus balsot pēc savas sirdsapziņas. Ja jūs vēlēsieties prasīt balsojumu, tā kā šie priekšlikumi ir tie paši, kas tikko noraidīti, tad es šo balsojumu neprasīšu. Paldies.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, nereti šajā zālē kaut kā debate nonāk uz to. Jā, debates nonāk līdz tam, ka apšaub, ja kāds mani neatbalsta, tad tas, lūk, nav nacionālists vai nav nacionāli noskaņots vai patriotiski noskaņots. Mēs dzirdējām, man, ja es nebaldošu, Šmita kungs, kas teica, ja nepiekrīt man, tad tie ir... es neatceros viņu apzīmējumus, bet viņš, jebkurā gadījumā šāda veida argumentācija bieži parādās. Bet es vēlos drusu šo te jautājumu pēc būtības uzrunāt. Un proti viņš ir faktiski tādu, teiksim, filozofisku vai politisko vispārēju uzskatu jautājums, kādā veidā mēs vislabāk varam savu valodu atbalstīt un veicināt tās lietošanu. Viens uzskats, un tas ir tas, ko kolēģis Šadurskis aizstāv šobrīd, ir, ka piepaceļot sodus, tātad administratīvi, mēs panāksim labāku latviešu valodas stāvoklu mūsu valstī. Un iespējams, ka zinām patiesība, tam arī ir, ka, ja būs pietiekami bargi sodi, ka tad mainītos attieksmi vienā otrā veikalā, pret pircējiem arī mani bijusi, teikt, tā situācija, kur es esmu centies runāt valsts valodā, bet tikai tas, kas mani apkalpo, manā valstī nav varējis mani saprast, un tā saruna arī izbeidzās.
Kariņkungs, bet priekšlikums attiecās uz naudas sodiem.
Jā, un tieši par naudas sodiem es arī runāju par to, vai tas palīdzēt vai nepalīdzēt. Bet ir otrs uzskats, un tas ir manējais šobrīd, ka tad, kad tauta vai nācija sāk ķerties tikai pie administratīviem līdzekļiem, lai sevi pasargātu, tā jau sevi uzskata par grimstošu. Es uzskatu, ka mūsu nācija un mūsu valoda ir ļoti stipra. Tas vien, ka Latvijā tagad ir skolēni, latviešu skolēni, kuri izvēlās nemācīties latviešu valodu. Es nesaku, ka tas ir teicām vai pareizi, bet tas jau izriet no tā, ka šie cilvēki jūtās pārliecināt savā valsts valodā, ka viņam nav obligāti jāmācās bijušīs vecās impērijas valoda. Viņi droši vien mācās, varētu teikt, jaunās kopējās savienības valoda un tirdzniecības valoda angļu, iespējams arī vācu un citas. Tātad jaunieši jau, kā saka, balso ar to, kur viņi iegult savu laiku, un es domāju, ka mums nav jābūt pozīcijās visu laiku aizstāvoties un juzdam, ka mums uzbrūk. Mums jābūt pašiem pārliecinātiem, pašiem jālieto savu valodu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mainīs situāciju, un tāpēc es domāju, ka šobrīd administratīvie paņēmieni nebūtu tas galvenais. Šis ir filozofisks jautājums, kā vislabāk nostiprināt mūsu valodu. Manuprāt, tas nav pareizi teikt, ka tie, kuri atbalsta administratīvas sodus vai sodu bardzību palielināšanu, nebūtu nacionāli patriotiski noskaņot. Es ļoti argumentēju pret tam. Es neuzskatu, ka visi tie, kuri balso pret vai atroties, nav nacionāli patriotiski noskaņoti, bet ir iespējams, ka ļoti daudz no tiem, kuri neatbalst šos priekšlikumus gluži kā es, uzskatu, ka mūsu valsts valodu mēs varam stiprināt pirmkārt paši Otrkārt, neuztraukties tik ļoti jau jaunā paudze, tā jau pat par sevi stiprina valsts valodu, neiemācīdamies bijušās impērijas valodu. Paldies!
Debats turpina deputāts Jānis Šmits.
Kolēģi, ļoti īsi, es aicinātu deputātu Kariņu, tāpat arī daudz cits, savos izteikumos būt korektiem un neatsaukties uz mani, un ja jūs atsaucieties uz mani, tad lūdzu arī rīkojieties tāpat tā kā cenšos rīkoties es, un Kariņkungs tas attiecas tieši varbūt uz jums, visu to, ko jūs runājat, mēģiniet piepildīt arī dzīvē un savā praktiskajā darbībā. Pretējā gadījumā uz jums attiecas tieši bibliskais farizējums, pa ko Jēzus Kristus ir teicis, kā viņi runā, tā dariet, kā viņi dara, tā nedariet. Paldies.
Paldies. Atgādinu deputātiem, ka izskatot priekšlikumus otrajā lasījumā, debates ir par konkrētiem priekšlikumiem. Lūdzu pieturēties pie šiem nostādnēm. Tātad par priekšlikumiem. Debats turpina Kārlis Šadursks otro reizi.
Par konkrēto priekšlikumu, palielināt sodu vai ne, Kariņa kungs ierosināja uz tādām zināmām pārdomām. Vai latviešu valoda izjūt apdraudējumu pasaulē? Salīdzinājumam 8 miljoni franču Kvebeks provincē, acīm redzot izjūt apdraudējumu vispārējā angļu valodas ielenkumā Kanādā, kur ir oficiālās divas valodas un Kvebeks provincē ir īpašs regulējums. Par sodiem. Apmēram 4 reizes lielāki rēķinot pret iedzīvotāju pirktspēju nekā Latvijā. Par liberālismu valodu lietojumā. Ja Latvijā ļoti liberāli, tad Kvebekā dzelžaini. Kvebekā darba devējs privātfirmā nedrīkst sazināties rakstiski ar darba ņēmēju citā valodā kā franciski. Programmatūra. Ja vien eksistē franču versija, obligāti jāinstalē franču valodā. Piemēram, ja mēs dzīvotu Kvebeks provincē, deputāti nevarētu strādāt ar angļu Windows versiju, bet strādāt ar franču versiju. Darba sludinājumi obligāti visi kā privātā, tā publiskā sektorā franču valodā. Nesen lasu Rīgas ūdens sludinājumu, kur pieņem, manuprāt, juriskonsultu darbā. Kvalifikācijas prasības teicamas latviešu, krievu un vēlamas svešvalodu zināšanas. Kāds status Latvijā ir krievu valodai? Un tā ir valsts, es atvainojos, pašvaldības akciju sabiedrība. Godātie kolēģi, jūs varat paši spriest, vai mums ir zināma apdraudējuma situācija valsts valodai Latvijā vai ne. Piebildīšu vēl tikai to, ka papildus 8 miljoniem Kvebekas provinces franču valodā runā vēl daudzi miljoni citās valstīs. Latvija ir vienīgā valsts, kur valsts valoda ir latviešu. Paldies!
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēl vēlaties ko piebilst? Nē. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par pirmo Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 11 deputāti, pret 38, atturās 35. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otro deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešo Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piekto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sesto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septīto Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astoto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devīto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu deputāti neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Desmito deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu, kas skar iesniegumu un sūdzību un priekšlikumu, izskatīšanas kārtība, bet nevis valsts valodas prasības deputāti neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Deputāti prasa balsojumu par 10. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par 10. deputātu Čedursku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 28 deputāti, pret 35, atturās 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Kārļa Šedurska priekšlikumu, kas arī ir aicinājums vērsties pie vecās kārtības atjaunošanas, komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par 11. deputātu Šedursku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 23 deputāti, pret 45, atturās 14, priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Kārļa Šedurska priekšlikumu, kurā viņš iesaka redakcionāli precizēt, tātad paplašināt šo jēdzienu, kas ir par subjektu, kas ir atbildīgs izglītības iestādes vai institūcijas vadītāja pienākumu nepildīšanas gadījumā, un komisija, nu, teiksim, uzticoties šī viedokļa patiesumam, atbalstīja, bet nolēma, ka līdz trešam lasījumam tomēr mēģinās precizēt un uzzināt no izglītības zinātnes komisijas, vai ar to pietiek, vai arī vajadzīgi vēl kādu precizējumu, bet redakcionāli bija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, un 13. ir deputāta Kārļa Šedurska priekšlikums par
kas
piekritību,
nav
kas pēc noraidītiem priekšlikumiem vairs nav balsojums.
Pēdējais, lūdzu.
Aicinam, jā. 14. arī deputāta Kārļa Šedurska priekšlikums, kur arī ierosim paaugstināt šos ciparus un arī nav atbalstīts.
Tā, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 60 deputāti, pret 22, atturās 1, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Šā gada 27. novembris.
27. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grimblats.
Godātie deputāti, komisija saņēma uz sekojošu priekšlikumus. Pirmais parlamentārais sekretārs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem nav iebilduma.
Piektais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšana šā gada 19. novembris.
19. novembris. Jā. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts. Paldies! Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privatizācijas certifikātiem. Pirmais lasējums – Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbargs.
Godātie kolēģi, izskatām grozījumus likumprojektā par privatizācijas certifikātiem. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts arī nākošais saistīts ar administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanu. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2008. gada 24. novembris.
Deputāti piekrīt. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Arī šo likuma projektu Tautsaimniecības komisija izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2008. gada 24. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtība. Punkts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Arī šis likumprojekts saistīts ar administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanu. Tautsaimniecības komisija izskatīja pirmā lasījumā un to atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2008. gada 24. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mīrskis.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātais deputāti. Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un vai komerclietās un atbalstīja izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu jūs arī atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mīrskis.
Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu un aicina jūs arī atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi strateģisks nozīmes preču aprits likumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi strateģiskās nozīmes preču aprits likumā un atbalstīja šo likumprojektu. Līdz ar to lūdzu arī atbalstīt jūs pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu schēmu. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu schēmu un piedāvā Saeimai atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, pēc TVL nevar atbalstīt likuma projektu, jo Demhel HIS valdības līgums neparedz brīvu apmainu starp Latviju un Jaunzēlandi. Demhel HIS tiesībās ir bijuši nepilsoniem. Tā ir vēl viena mūsų Arlietų ministrijos kliūda, nemat vyra lygumas analogiška lygumo ar Kanada, karia lygumo par bezvizų režimą ar ASV un Australiją. Tai ir atsibrėdžiama diskriminacija un saskada, ar to mes esam pėspite atturėtas balsą. Paldies.
Debats beidzam. Vai ārlietu komisijas vārdā Mirs Kungs vēlas ko piebilst? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darbu brīvdienu schēmu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Eiropas Savienības padomē sanākušo dalību valstu valdību pārstāvi lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību 21. pantu noslēgt attiecīgas nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmens un Macu atsevišķo muitas teritoriju iekavās Ķīnas, Taipei, Kolumbiju, Kūbu, Ekvadoru, Hongkongu iekavās Ķīna, Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandu, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām valstīm par grozījumiem un nepieciešamiem kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovenijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai. Pirmais lasējums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja viņu, un lūdzu jūs arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par iepriekš minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputāti neiebilst. Un, cienījamie kolēģi, pēdējais šodienas darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2007. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, ļoti labi mēs to jautājumu izskatījām, un tāpēc man ir lūgums tiešām jūs visus atbalstīt vienbalsīgi. Šo jautājumu tas mums vajadzīgs ir lūgums, balsojiet lūgums un atbalstiet lūgums.
Paldies, lūdzu zvanu.
Vēlreiz atkārtot.
Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2007. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, visa darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Tomēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos informēt, ka atbildes uz deputātu jautājumiem, pa cik šodien mēs esam nostrādājuši ļoti ilgi, tiek pārceltas uz nākošo ceturtdienu 2017.
Labvakar, augstākgadē deputāti! Nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis. Ina Druvieta. Guntis Eniņš. Nikolais Kabanovs. Janis Klauš. Sarmīts Kikuste. Leons Lidums. Leopolds Ozoliņš. Aigars Kalvīts. Karina Petersona. Karlis Odurskis, Āris Pabriks, paldies par darbu. Tiksimies rītā.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2008. Gada 13. Novembra sēde paslim par slēgtu atgādina, ka rīt 2012. Ir Saeimas ārkārtas sēde. Paldies par darbu visiem.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Pirms brīža noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un tuvākajā pusstundā parlamentā pārstāvju jums stāstīs par tajā skatītajiem jautājumiem. Tātad tiešraidē no Saeimas namas sarkanās zāles skan frakcija viedokļi. Pirmā šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Šodien vairāki Saeimas deputāti asi kritizēja premjera Ivara Godmaņa vadītās valdības piedāvātus grozījumus par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu un atalgojumu. Opozīcija veltīja nesus vārdus pastāvošajai sistēmai, kurā valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes un padomes locekļi ir valdošajām partijām pietuvināti cilvēki, kas saņem savai atbildībai neproporcionāli lielas algas un iespējams finansiāli palīdzot arī pašam partijam. Debašu laikā premjers Ivars Godmanis uzsvera, ka valdība jau iepriekš sākusi strādāt pie izmaiņām padomes un valdes locekļu atlīdzību jautājumā. Saskaņas centrs, protams, pozitīvi vērtē to, ka tuvākajā laikā tiks samazināts padomes locekļu skaits, tiks ierobežots prēmiju skaits, to turpmāk vairs nebūs vairāk par divām, kuru uzdevums ir stimulēt labākus darbiniekus un labi strādājošas kapitāla sabiedrības. Turklāt viena amatpersona nevarēs strādāt vairāk nekā trīs kapitāla sabiedrības. Bet no otras puses politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskatā, ka valdības rīcība ir diezgan novelota, jo mēs piedāvājam atvert diskusiju par šo tēmatu vēl pirms diviem gadiem, kā arī piedāvājam samazināt padomes locekļu skaitu. Otrs jautājums, kuram es gribētu pieskarties šodien, tas ir Latvijas pareizticīgas baznīcas līkums. Mums ir prieks no tā, ka šodien trešajā un galīgajā lasījumā Saeimā pieņēma šo te likumu vienbalsīgi. Un likumā uzdevums ir regulēt valsts un pareizticīgas baznīcas tiesiskas attiecības un noteikt valsts un baznīcas kopīgus uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā. Paldies par uzmanību.
Paldies Apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Nākamā runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāta Ilma Čepāne.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Vispirms es jūs vēlētos sveikt sakarā tuvojušiem svētkiem, bet ņemot vērā to, ka opozīcijas liktenis ir runāt arī par negatīvām lietām, proti es gribu turpināt par kolēģu iesākto pastāvīgo pieprasījumu par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību, padomus un valdes locekļu skaitu un atalgojumu un kompensācijām. Par šo lietu bija noticis neticams gadījums, ka pirmo reizi pēc ilgiem laikiem šis pieprasījums tika apmierināts un premjers skaidroja par situāciju šajā jomā, kā arī par priekšlikumiem, ko valdība ir nolēmusi darīt. Diemžēl, uzklausot premjeru, kā arī opozīcijas pozīcijas viedokļus, es gribētu teikt, ka faktiski tas ir tikai, visa šī darbība ir tikai kā plāksteris sabiedriskās domas nomierināšanai. Jo kaut arī likuma projekts paredz, ka šajās uzņēmumos padomas locekli var ieteikt, tad, ja viņam ir attiecīga izglītība, valodas prasme, pieredze un zināšanas, tad tajā pašā laikā nekas nav paredzēts, kas un kādā veidā noteikti šo pieredzi un šīs te zināšanas. Bez tam mūs ļoti abēdināja tāda lieta, ka premjeris ir paudis publiski gan viedokli, ka likuma grozīm varētu stāties spēkā ar nākošā gada 1. janvāri, kur tiks paredzēti attiecīgie ierobežojumi attiecībā uz personām, kas strādā šajās valdēs un padomēs. Taču likuma projekta pārējais noteikumos ir paredzēt pavisam citi termiņi un saistībā ar padomu valdes locekļu tiesisko statusu tiesas spēkā, kā paredz valdība, tikai no nākošā gada 1. Jūnija. Protams, mēs darīsim visu iespējamo, lai šo lietu pātrinātu. Otra lieta, par kuru es gribētu runāt, arī par vienu deputātu pieprasījumu, kur faktiski Pilsoniskā savienība bija iniciatori un atbalstīja mūs atsevišķi arī deputāti no sabiedrības citai politikai un no saskaņas centra Agešina kungs. Proti, deputātu pieprasījums tika nodots pieprasījumu komisijai par akcijas sabiedrības Pareks banka pārņemšanu valsts īpašumā. Katrā ziņā domājams, ka šajā gadījumā arī mēs pieprasījām sniegt paskaidrojumus par izveidošo situāciju un atbildēt, piemēram, uz šādiem jautājumiem, kāda ir šī lēmuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un kopējām valsts parādu saistībām, pēc kādiem kritērijiem tiks izvēlēt akcijas sabiedrības Pareks banka valdes un padomas locekļi, kāda nosacījuma paredzēt bankas amatpersonu vadošo darbinieku atalgojumam un kādas galvenokārt būs garantijas, ka, lai Latvijas banka nenonāktu nedemokrātisku Latvijai nedraudzīgu valdību kontrolēt kompāniju īpašumā. Un pēdējais, par ko es gribētu teikt, tas ir saistīts arī ar šo iepriekšējo pieprasījumu, ka šodien šī Saeima īpaša pozīcija pārliecināja to, ka personas tiek ieceltas amatā saskaņā nevis ar likumu, bet konkrētām personām par labu tiek rakstīts vai arī grozīts likums. Un proti, es gribu runāt par grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vēloties šajā gadījumā saistībā arī ar Pareks bankas pārņemšanu valsts īpašumā, virzīt šī procesa, līdzdalībai šajā procesā atsevišķas īpašas pozīcijas atbalstāmas amatpersonas, šeit tika grozīts likums, kas līdz šim paredzēja, ka šīs amatpersonas, konkrēti Finanšu ministrijas valsts sekretārs Bičevska kungs, lai viņš varētu ieņemt attiecīgus amatus šajā jomā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu.
Vakar godātie radio klausītāji. Runājot par dažādu amatpersonu algām, uzņēmumu padomēs un valdēs, es gribu atkārtot vērst uzmanību, ka tautas partijas valde šajā sakarā lēmumu ir pieņēmusi jau pirms divām nedēļām. Un tas lēmums ir tāds, ka šī atalgojuma sistēma ir jāsakārto. Šobrīd tiek gatavoti attiecīgie grozījumi likuma projektos, un es domāju, tuvāko pāris nedēļu laikā tie tiks iesniegt Saeimā. Es arī vēlos vērst uzmanību, ka jautājums, par ko šodien tik daudz diskutēja, Saeimas plenārsēdē skar vienu ļoti nelielu daļu no visas valsts pārvaldes sistēmas, bet ir jau vēl arī pašvaldības un tāpat arī daudz valsts amatpersonas, kuras var strādāt neierobežot, arī ņemt neierobežot daudzumu amatu. Tā ka šīs lietas vienreiz ir jāsakārto, tautas partija to arī izdarīs, nākot ar saviem priekšlikumiem Saeimā. Nu, vienīgais šodienas diskusijā nedaudz pārsteidza tas, ka tieši tie deputāti vai tieši tā partija, kuras laikā tika izstrādāta normatīvā bāze, kas nosaka pašreizējo uzņēmumu padomju un valžu amatpersonu atmaksas kārtību, tieši visvairāk iebildu pret šo kārtību. Un otrs jautājums, manuprāt, ļoti diskutables, pie kā vēl būs jāatgriež ar tādām nopietnām debatēm, un tāds partija atbalstīja autoceļu lietošanas nodevas likumu pirmajā lasījumā, bet par to, vai būs atbalsts otrajam lasījumam, frakcija lems, jo no vienas puses mēs visi braucam pa Latvijas ceļiem, redzam, kādā tie ir stāvoklī, un, protams, lielā mērā tas ir pateicoties nesamērīgi lielai tranzīta automobiļu plūsmai caur Latvijas teritoriju, tieši smago automobiļu plūsmai, un, protams, ka, lai situācija labotu, ir vajadzīgi kaut kādu finanšu mehānismi, kas arī ļaut novirzīt līdzekļus attiecīgo ceļu rekonstrukcijai. Taču, ja paraugās šo situāciju no otras puses, manuprāt, šis likumprojekts ir iesniegts 4 gadus pavēlu Saeimā, to vajadzēja izskatīt daudz agrāk, un arī iesniegšanas brīdis ir diezgan nepiemērots, jo ekonomikā ir visai saspringta situācija, un šī nodeva faktiski ir vēl viens nodoklis mūsu uzņēmējiem situācijā, kad gan premjers, gan finanšu ministrs ir stingri definējuši, ka nodokļi netiks palielināti vai jauni nodokļi netiks ieviesti. Tā ka likuma projektā būs jāsabalansē divas šīs lietas, gan Latvijas ceļa, tātad renovācija, gan arī mūsu uzņēmēja intereses. Katrā ziņā mūsu uzņēmēja nedrīkst tikt nostādīt tādā sarežģītā konkurences situācijā, un tāpat kaut vai piena mašīnām, kuras pārvadā piena, tāpat šī nodeva atspoguļosies piena cenā veikalā, un tas būs atkal viens tāds spirāla cenu kāpumā. Tā ka par šo lēmumu vēl ir gaidāmas nopietnas diskusijas. Un nobeigumā patiešām viss radio klausītājs sveic valsts svētkos, lai arī situācija mums ir tāda diezgan saspringta dažās jomās, bet tomēr lai priecīgi jums šie valsts svētki. Paldies.
Paldies Jānim Iglītim no tautas partijas frakcijas. Nākamā runās frakcijas jaunais laiks deputāte Solvita Būtiņa. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie klausītāji. Šī nedēļa, protams, ir svētku nedēļa, bet politiski viņa ir budžeta un valdošās koalīcijas dubult morāles un standarta demonstrēšanas nedēļa. Šī sēde tam bija spilgts apliecinājums, jo vārdos aicinot visus taupīt, mēs varam paskatīties uz tiem likuma projektiem, kā vārdos aicina taupīt tikai policistus un ārstus un visus pārējos, kas nesaņem savus solītos algu pielikumus. Jo netika atbalstīts ne pastāvīgais priekšlikums par to, ka būtu jālikvidē informācijas un analīzes dienests, kurš šajos gados ir neticami uzblīdis. Tika atbalstīts tas, ka divas nevajadzīgas ministrijas mēģināja apvienot vienā un pastāstīt, ka tādā veidā tiks panākts milzu ietaupījums valstī. Tātad tagad bērnu ministrija, kura bērniem nenodrošina ne drošību, ne autobusus, ne māmiņām, algas nākamajiem gadiem tiek apvienot ar integrācijas ministriju. Nav skaidrs, ko viņi īsti integrē un kāpēc tagad viņi strādās labāk un taupīs mūsu naudu. Netika atbalstīts pieprasījums par to, kādā veidā tad finanšu ministrs ar šo savu dubulto morāli, kad visus aicina taupīt, atļaujās izmaksāt prēmijas tiem darbiniekiem, kas šādu budžetu ir sastādījuši. Protams, bija plašākās debatas bija par pieprasījumu premjēram par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus valdes locekļu skaitu atalgojumu un kompensācijām. Un ir jau skaisti runāt, kurš kurā brīdī, ko ir darījis vai nē, un arī tagad daži kolēģi mēģina stāstīt, mēs to tagad darīsim viss, bet kur ir aizmirsuši gan pašiem astoņiem traknējiem gadiem, gan pašiem principiem, ja kaut ko ierosina opozīcija, tas ir jānoraida tikai tāpēc, ka to ierosina opozīcija. Opozīcija jau pavasarī ierosināja valdībā izstrādāt ekonomikas krīzes glābšanas plānu un to, kā palīdzēt cilvēkiem rudenī, kad būs šie lielie rēķini. Tas tika noraidīts, jo ierosināja jaunais laiks. Septembrī mēs ierosinājām veikt vispārējo auditu, lai varētu saprast, kam var samazināt. Pretējā gadījumā, protams, rīt mēs redzēsim tos brīnumus, kas ir tapuši šajā budžeta priekšlikumā. Tā kā, diemžēl, kārtējo reizi tika demonstrēts tas, ka viens likums, viena taisnība ir tikai uzraksts uz ministra kabineta zāles sienām. Un, protams, tas ir ļoti skumji, kad par to ir jārunā mūsu valsts svētku priekšvakarā, jo tomēr mūsu valstī, kas ir ne tikai teritorija, kas pirmām kārtām ir cilvēki, ir svētki, un mēģiniet atrast to gaišo un kopīgo, kas mūs vieno, lai cik grūta būtu šī budžeta situācija, mēģināsim mēs cīnīties un cerēt, ka tomēr Dievs svētīs Latviju, lai Dievs svētī visus mūs, lai gaiši šie svētki.
Paldies, Slavutajā Botiņai, no jaunā laika frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tēzmēm brīvībai LNMK frakcijas deputātam Imantam Kalniņam. Lūdzu.
Tā, labvakar. Godājumie radioklausītāji, arī es pirms gribu novēlēt jums priecīgu un laimīgu pavadīt valsts svētkus. Kas attiecās uz Saeimu un šīs dienas darbu, tad šodiena un arī rītdiena galveno kārtu būs nākamā gada valsts budžeta pieņemšanas diena, kas prasīs gan laiku, gan enerģiju. No šodien izskatāmajām epizodēm, protams, ir atzīmējams pieprasījums par stāvokli ar valsts pārstāvjiem dažādu uzņēmumu padomēs kapitāla sabiedrībās. Tad īstenībā šis jautājums ir daudz dziļāks, un viņš skar jautājumu, kas attiecās uz to, kā ir koncepcija valsts pārvaldes sistēmā strādājošo atalgojumam. Šeit vismaz man ir tāda sajūta, ka atalgojums netiek veikts pēc atbildības līmeņiem. Sākot ar valsts prezidentu, beidzot ar pašvaldības ierēdni, ir jābūt šim atalgojumam sakārtotam tā, Lai tas atbilst attiecīgiem atbildības līmenim. Ja ne tas, tad rodas liels korupcijas risks. Tas par šo epizodu. Runājot par svētkiem, gribu atgādināt, ka katrs deputāts uzsākot pildīt deputāta pienākumus dod senīgi zvērasts, un šajā zvērastā ir vārdi. Es senīgi solu sargāt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Bija ļoti skumi redzēt, kā Saeimā pārstāvētās latviešu politiskās partijas ignorēja deputāta Kaiša Durska priekšlikumu paaugstināt sodus par latviešu valodas likumu neievērošanu. Neviena no latviešu politiskajām partijām neatbalstīšos priekšlikumus. Ne Zaļo zemnieku savienība, ne pirmā partija Latvijas ceļš, ne Tautas partija, ne Jaunais laiks. Un tojoties svētkiem, tas īpaši reliefi izcēlās, ka kaut kas nav kārtībā ar latviešu politisko partiju nacionālo pašapziņu. Bet tā kā svētki tojās, es viņiem novēlu kaut ko darīt šajā virzienā. Paldies.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNMK frakcijas deputātam Imantam Kalniņam. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Juris Sokolovskis. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā bija unikāls notikums. Šodien Saeima izskatīja īsto pieprasījumu. Principā kārtības rūlis pareic, ka deputāti var nobalsot par pieprasījumu ministram vai premjerministram, bet, diemžēl, gandrīz visas Saeimas vēsturē šīs pieprasījums, neviens pieprasījums nebija atbalstīts, jo, lai šī pieprasījums būtu atbalstīts, par to jānobalso vairāk nekā pusi deputātu. Bet valdoša koalīcija nekad negribēja un nevēlējās atbalstīt nevienu opozīcijas pieprasījumu. Kaut gan daudzi no viņiem atzina, ka šis pieprasījums bija derīgs un svarīgs. Bet šī gadījumā tad bija pieprasījums par valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Un premjerministrs Jurij Godminis bija spiests taisnoties no Saeimas tribīnes, un pateicoties tam, ka pagājušajā ceturtdien Saeimas vairākums nobalsoja par šo pieprasījumu, valdība bija spiesta sestdien pieņemt grozījumus ministru kabineta noteikumus, kuru regulē valsts pilnvārnieku atalgojumu, apmēru, prēmiju apmēru un ieņemu padomu skaitu, kur var ieņemt amatus konkrēts pilnvārnieks. Līdz ar to, ko viņi piedāvā, pateicoties opozīcijas spiedienam, valdība bija spiesta pieņemt šādus grozījumus, kā vienlaicīgi viens pilnvērnieks drīkst ieņemt padomes un valdes locekļu amatus nevairāk kā trīs kapitāla sabiedrības. Līdz šim tagad jebkura persona varēja ieņemt neierobežotu skaitu. Otrais, ka viņi var saņemt prēmiju nevairāk kā divas reizes gadā. Tagad viņi varēja saņemt neierobežotu prēmiju skaitu. Tagad būs ierobežots atalgojuma apmērs, ka viens pilnvērnieks nevarēs kopējā skaitā saņemt vairāk nekā 3,5 tūkstoši latus mēnesi. Tas būs no 2009. gada 1. janvara. Protams, ka šie grozījumi neatrisina situāciju. Problēma ir paša sistēma. Un, diemžēl, mēs varam konstatēt, ka šie pilnvārnieki, tas ir tāds slēpts valsts budžeta finansējums valdošam partijam, jo daudzi no šiem pilnvārniekiem ir valdošo partiju ziedotāju sarakstos. Un līdz ar to iznāk tā, ka saņemot milzīgas algas, kā pilnvārnieki, viņi pārskaita daļu no saviem ienākumiem partiju valdošam partijam. Daudzie no šiem pilnvārniekiem saņem augu 10 reizes vairāk nekā saņem, piemēram, valsts prezidents vai valsts spīkers. Līdz ar to es uzskatu, ka tā bija ļoti svarīga opozīcijas uzvara, bet, diemžēl, sistēma joprojām ir dzīva, un mēs turpināsim strādāt, lai tomēr šī sistēma būtu sakārtota un lai tā būtu caurspīdīga, lai atalgojums būtu skaidrs un saprotams, un lai šie budžeta līdzekļi nevirzītos, lai finansētu politiskas partijas. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sakalovskim. Nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Dagnija Staķe. Lūdzu.
Protams, šodien patiešām visasākās debatas izvērsās par deputātu pieprasījumu premjeram Ivaram Godmanim par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Protams, arī Zaļo Zemnieku savienības frakcija ir par to, ka jāsakārto šī sistēma, kaut vai tieši samērīguma ziņā, bet mūsu izpratnē, to varēja izdarīt jau sen, jo šeit šobrīd tikai Ivara Godmaņa valdība ir ķērusies klāt pie šīs sistēmas sakārtošanas, Un zīmīgi tas, ka šodien visasākie debatētāji tieši norādot šīs sistēmas trūkums bija tie, kas paši savulaik strādāja valdībā un ka nekas netraucēja pie šī jautājuma jau ķerties savlaicīgi gan pagājušā saimā, gan arī iepriekšējās saimās. Nākošais jautājums, par ko Zaļo zemnieku savienības frakcija ir gandarīta un kuru atbalstīja pozīcijas partijas, un jāsaka atkal ļoti krasi iebildi jaunais laiks, bija sarkanā krusta likums, kurš tika pieņemts pirmajā lasījumā. Es domāju, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs zina, kas ir šī organizācija sarkanais krusts, kura ir ļoti, ar ļoti plašu starptautisko tīklu un faktiski var lepoties ar kā visvecākā nevalstiskā organizācija mūsu valstī, un kur ir dimināta, kā mēs zinām, pirms 90 gadiem. Un mēs zinām, ka šajā laikā šī organizācija ir palīdzējusi ne tikai starptautiskajā mērogā, bet arī šobrīd aktīvi palīdz trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem, nodrošina arī daļēji skolēniem brīvas pusdienas, un katrā ziņā šī organizācija ietver sevī ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju, un es ļoti ceru, ka šis sarkanā krusta likuma atbalsts arī tālāk būs arī saimā saņemts. Protams, galvenā diena ir rīt, kurā es ļoti ceru tiks apstiprināts budžets, un kurā Zaļo zemnieku savienības frakcija nepārprotami sniegs savu atbalstu pedagogu algu palielināšanai, sociāliem jautājumiem, protams, galvenokārt pensiju piemaksu palielināšanai līdz 70 santīmei par vienu nostrādāto gadu. Protams, tās ir arī pašvaldība investīcijas, mēs, protams, atbalstam arī lielos projektus, taču neaizmirsīsim, ka valsts sastāv arī no pašvaldībām, un arī pašvaldībās šie kaut arī mazi investīciju projekti dod ļoti lielu ieguldījumu infrastruktūras attīstībā, līdz ar to arī veicinot cilvēku palikšanu laukos un sakārtojot lauku vidi, par kuru vienmēr arī mūsu frakcija ir iestājusies. Arī nobeigumā gribu visiem novēlēt gaišu svētku prieku un labu veselību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Anatolijs Mackevičs. Lūdzu.
Labvakar, cieņamie radio klausītāji. Šodien saima tikai iesniegti daudzi jaunie likumprojekti. Es gribu pieminēt tikai divas no tiem. Personīgais un arī PLC partija atbalstam ministri kabineta iesniegta likumprojektu grozījumi izglītības likuma. Uz šo brīdi izglītības sistēmas attīstību Latvijā nosaka trīs līkumi – izglītības līkums, vispārējais izglītības līkums un augstskola līkums. Mainoties darba tirgums, mainās arī sabiedrība nepieciešamas zināšanas. Līdz ar to ir mainījies mācību saturs pamata izglītība, vidē un augstākā izglītība. Tāpēc svarīgi ir nodalīt atbildību izglītībās īstenošanā starp valstu institūcijām, pedagogiem, skolēniem, studentiem un sabiedrību. Mēs uzskatām, ka šis likumprojekts palīdzēt risināt izglītības jautājumus mūsu valstī, jo likumprojekta mērķis ir nodrošināt izglītības likuma atbilstību pašreizējai situācijai, kā arī tas precizēs atsevišķas izglītības likuma nepilnības. Otrs likums, kuru vēlas pieminēt, ir Latvijas pareizticības gas baznīcas likums, kuru šodien izskatē trešu lasījumu. Likumprojekts tika izstrādāts, lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas pareizticīgās baznīcas attīstības, nosakot baznīcas likumīgo stāvokli un statusu. Šis likumprojekts ir veidot nemat vīra Latvijas pareizticīgās baznīcas ilglaicīgo pārstāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā. Latvijas pirma partija LC un arī es esam gandarīti, ka šis likumprojekts tika šodien pieņemt, jo tas sekmes reliģiskās paralicības brīvības iztenašana mūsu valsti. Cieņojamie radio klausītāji, apsveicu visus Latvijas izdzīvotājus mūsu valstī, tik nozīmīgos svētkus, valsts proklamēšanas 90. gada diena. Devis sveiti Latviju. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sešu frakcijas deputātam Anatolijam Mackievičam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!